እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 23/2015 ዓ ም ወይ ድማ 29/2023 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኮይኑ ዝተመረፀ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ኣብ ትግራይ ዝበለፀ ሓቋፋይ ግዜያዊ መንግስቲ ወይ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክህሊ ምፅውዑን ፕሬዚዳንት ባይደን ልዕልና ፃዕዳ መርዚ እዩ ምብሃሎምን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት በዓል ኣሸንዳ እውን ፍሉይ መደብና እዩ። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምፂኹም። ክቡራት ዕለታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሕብራት ሃገራት ኣብ ክልል ኣምሓራ ይረኣይ ኣሎ ዝበሎ ቅትለት ህውከትን ግህሰታትን ደው ክብል መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ኣዋርሕ ጥራሕ 183 ሰባት ከም ዝሞቱ እውን ሓቢሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጥረ ግጭት ዝተወልዐ ተዋጋእቲ እቲ ክልል ዝሳተፍሉ ዝነበረ ዓና ውግእ ናይ ትግራይ ድሕሪ ምብቅዑ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ይብል እቲ ዜና። ዋህቢ ቃል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ማርታ ሁርታዳ ኣብ ዛሃበቶ መግለፂ ብሰንኪ እቲ ኣብ ገለ ክልላት ኢትዮጵያ የንቆልቁል ዘሎ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና ከም ዝበለት እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምልሻታት ፋኖን ከምኡ እውን ድሕሪ ምትግባር ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኩነታት ኣዝዮም ከም ዘንቆልቆሉ ጠቒሱ። ሰበስልጣን መንግስቲ ጅምላዊ ማእሰርቲ ደው ከብሉ መጋዝቲ መሰላት ክፃረዩን ዝተኣሰሩን ኣበር ዘይብሎምን ሰባት ድማ ንክፍትሑ ፀዊዖ ኣሎ ሕቡራት ሃገራት። ሳራ ሆርተራ ወሲኻ ኩሎም ተዋሳእቲ ቅትለት ግጭትን ግፍዕን ደው ኣብሉ ትበል። ንህይወቶምን ህይወት ስድረኦምን ስግኣት ኣለኒ ዝበሉ ኢትዮጵያዊ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣሜሪካ ንኽተዕቁቦም ከም ዝሓተቱ ትናሊ ሶኒ ንትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሮም። ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝቃወሙ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት የንቆልቁል ከም ዘሎ፣ መፍርራሕ ጅምላዊ ማእሰርቲ ኣብቲ ሃገር ንቡር ኮይኑሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ዝከኣል ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ በቀለ ኣብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝነበሮም ሓላፍነት እውን ከም ዘረከቡ ጠቒሶም። ናብ ኢትዮጵያ ንዘይ ምምላስ ወሲን እየ፣ ፖለቲካዊ ዕቑባ ኣብ ኣሜሪካ ሓቲተ ኣለኹ ይብሉ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ብቴሌፎን ምስ ኤኤፍፒ ዝተራኸቡ ኣቶ በቀለ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓሚ ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሐ ኣቶ ጀዋር መሓመድ ካብቲ ሃገር ከም ዝተሰደደ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን 18 ነሓሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሚሌንየም ናይ በዓል ኣሸንዳ ምርኢት ሙዚቃ ዘሳነድአ ኣቶ ኤፍሬም ኤርምያስ ኣብታ ከተማ ህውከትን ናዕብን ብምልዕዓል ተጠርጢሩ ብቐዳም ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ናብ ቤት ፍርዲ ሎሚ ቐሪቡ። ወናን ፊደል ላውንጅ ዝኾነ ኣቶ ኤፍሬም ምስሊ መንግስቲ ብምጽላምን ህውከት ብምልዕዓልን ዝብል ክሲ ብፖሊስ ተመስሪቱሉ ኣሎ። ጠበቓታት ጥርጡር ብወገኖም እቲ ምርኢት ከምቲ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝፈቐዶ ብሰላም ምሕላፉ ካብ ኣዳራሽ ሚሌንየም ወፃእ ዝተፈጥረ ስእነት ጸጥታ እንተ ነይሩ ኣዳላዊ ምርኢት ተሓታታይ ክኸውን ኣይኽእልን ክብሉ ሞጊቶም እዮም። ኣቶ ኤፍሬም ብወገኑ ኣብ ግዜ ምርኢት ንሰላም ኢና ሰቢኽና ዝብል ቃል ሂብሎ። ፖሊስ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ ክትዕ ቃል ተጠርጣሪ ንምቕባል መረዳእታ ንምእካብን በቲ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝበጽሐ ዕንወት ንምጽራይን ተወሳኺ ናይ 14 መዓልታት ይፈቐደለይ ከም ዝበለ ከምኡ እውን ተጠርጣሪ ነቲ ዝግበር ምርመራ ክዕንቅብ ስለ ዝኽእል ንኸይፍታሕ ሓቲቱሎ። ጠበቓታት ኣቶ ኤፍሬም ብወገኖም እቲ ጉዳይ መሰል ውሕስ ኣይኽልክልን ብምባል ተኻቲዖም ኣብ መወዳእታ እቲ ቤት ፍርዲ ንፖሊስ ተወሳኺ 7 መዓልታት ብምፍቃድ ን30/2015 ቆፀራ ሂብሎ። ዝሓለፈ ቀዳም 20/2015 ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዓለ ኣቶ ኤፍሬም ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሩ ከም ዝርከብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዝሓለፈ መያዝያ ድሕሪ ዝተወልዐ ውግእ ንፈለማ ግዜ ናይ ወፃኢ መገሻ ኣብ ግብፂ ይፍፅሙ ኣለዉ። ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ኣብ ዝተበገሱሉ እዋን ብሰንኪ ኣብ ከተማ ኒያላ ዝተፈፀመ ደብዳብ 39 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓኻይምን መሰኻኽርን ንትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣልቡርሃን ምስቶም ኣብ ውግእ ሱዳን ዋና መላፍንቶም እዮም ዝበሃሉ ፕረዚደንት ግብፂ ኣብ ክልተኣዊ ጉዳያት ይላዘቡ ከም ዘለዉ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ዋና ዲፕሎማታ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሊብያ ከም ዝተራኸበ እስራኤል ድሕሪ ምግላጻ ብርክት ዝበሉ ሊብያውያን ኣብ ትሪፖሊ ጎማ ናይ መኪና ብምቅጻልን ንዓብዪ ጎደና ብምዕፃውን ተቃውሞኦም ገሊፆም። ካብ መንጎ ተናሓናሕቲ ኣካላት ንሓዲኡ ምምሕዳር ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘገልግሉ ዓብዱልሓሚድ ድባያኽ ነታ ምስ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ተራኺባ ዝተባህለት ሚኒስትር ወፃኢ ሊብያ ከምዝ ኣገድዋ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ርክብ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ከምዝ ተኻየደ እስራኤል ድሕሪ ምግላጻ እታ ሊብያዊት በዓልቲ ስልጣን ንቱርኪ ሃሪማ ኣላ። እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ኣብቲ ኣብ ሮም እዩ ተሳሊጡ ዝተባህለ ልዝብ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ሓድግታትን ስፍራ መቓብር ይሁዳውያንን ከም ዝነበሩ ምጥቃሶም እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። መንነቶም ዘይተገልጹ ክልተ ሰበ ስልጣን ሊብያ ብወገኖም ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሊብያን እስራኤላዊ ዋና ዲፕሎማትን ልዝብ ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ ከም ዝነበረ ንትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ትካል ህዋ ህንዲ ካብታ ናብ ወርሒ ዝተላእኸት መንኮርኩር ኣሳእል ደቡባዊ ጫፍ እታ ወርሒ ከም ዝፈነወ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ማእከል ምርምር ህዋ ህንዲ ከም ዝገለጾ እታ መንኮርኩር ኣብ ሓደ 4 ሜትሮ ዝኸብብ ጉድጓድ ከም ዝረኣየት ካብቲ ጉድጓድ ኣብ 3 ሜትሮ ርሕቐት ከም ዝበጽሐት እውን ጠቒሱ ኣሎ። እታ ናይ ህንዲ መንኮርኩር ኣብ ጥቓ እቲ ዘይንጹር ክፍሊ ደቡባዊ ዞባ ወርሒ ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዝዓለበትን ብደረጃ ሃገር ፈላመይቲ መንኮርኩር ኣብ ደቡባዊ ወርሒ ዘዕረፈትን ተባሂላ እውን ተጠቒሳኣላ። ሩስያ ዝለኣኸታ ሉና 25 መንኮርኩር ልኡኽትኣ ከም ዝፈሸለ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሚኒስትር ንግዲ ኣሜሪካ ጂና ሬሞንዶ ሎም ስቕሉስ ምስ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ቻይና ተራኺበን። ርክብ ኣሜሪካን ቻይናን ንዓለምና ጸላው እዩ ዝበላ እተን ኣሜሪካዊት ነቲ ጽምዶ ምምሕዳር ንኽልጤን ሃገራትን ንዓለምናን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢለን። ንሰን ኣቕድም ኣቢለን ምስ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ቻይና ኣብዝ ተዘራረባል እዋን ኣገዳስነት ምሕያል ቱሪዝም ተላዚበን እየን። ኣሜሪካን ቻይናን 700 ቢልዮን ዳለር ዝዋግኡ ንግዳዊ ርክብ ኣለዋን። ህዱእ ቁጠባዊ ርክብ እዩ ዘለና። ረብሑ እውን ንኽልጤን ሃገራት እዩ ባህሊት እየን ጂና ሬሞንዶ። ሚኒስትር ንግዲ ክልጤን ሃገራት ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ንዘሎ ንግዳዊ ርክባት ኣብ ገሌ ዘፈራት ንዝረኣይ ጉዳያት ኣንፈት ንምትሓዝ ሓባራዊ ጉጅለ ከም ዝመስረት እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ውድብ ዓረና ትግራ ንዴሞክራሲን ሉኣላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ገይሩ ሓርዩ። እቲ ውድብ ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዝመረፀ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዘሎ ግዜ ምምሕዳር ኩሎም ሓይልታት ዘሳተፈ ክኸውን እናተገብአ ኮይኑ ግን ሕወሓት ዘዓብለሎ ምምሕዳር ኮይኑ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ግዜ ምምሕዳር እቲ ክልል ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ጽብሃ።
ውድብ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ሉኣላውነትን 2021 ናሓሰ 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤኡ ከም ዘካየደ ፍሊጡ። እቲ ውድብ ኣብዚ ጉባኤ 25 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ብምምራፅ ካብዚኦም ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰ ኣቦ መንበር፣ ኣይተ ካሕሳይ ዘገየ ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ኮይኖም ከም ዝተመረፁ እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፍሊጡ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሰ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበር ይግባእ ዝብል ፃውዒ ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብዚ ከይድ ድማ ውድቦም ሓጋዚ ከም ዝኸውን ኣረድዮም።
ቶሎ ናብ ግዜኣታዊ ሓድነትና ክንምለስ፣ ዝተፈናቐለ ህዝብና ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ዓብዪ ቃልሲ ናገበርና ፀኒሕና ኢና። ስለዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ፍፀሙሎ ዝብል እምነት የብልናይ። ምክንያቱ ክሻብ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ተፈናቂሉ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ወፃኢ፣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ፣ ኣብ ካልኦት ክልላት ተበታትኑ ኢሉ ኣሎ። ሕዚ እውን ግፍዕታት ይፍፀሙሎ ካብቶም ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝብና ግፍዕ ይፍፀሙ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተፈፂሙ እዩ ዝበልዎ በደል ፍትሒ ንምስፋን ዓለምለኸ ዘይሸራዊ ኣካል ተጣይሹ ክሰርሕ ይግባእ እምበር በደል ዝፈፀሙ ዝበልዎም ኣካላት ዝመርሕዎ ከይዲ ፍትሒ ሓቃዊ ፍትሒ ኣየምፅእን ብምባል ብመንግስቲ ዝምራሕ ናይ ስግግር ፍትሒ ተቃይሞም እዮም። ብሃገር ብርኪ ይኹን ኣብቲ ክልል ዘለዉ ፀገማት ንምፍታሕ ሓዚ እውን ውግእ ከይኮነስ ብልዝብ ክፍትሕ ኣለዎ ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን ኣይተዓምዶም ገሊፆም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣሳታፋይ ክኸውን እናተገብኦ ኣይኮነን ዝበሉ ኣይተዓምዶም። እቲ ምምሕዳር ሕወሓት ዝቆፃፀሮ ኢሎም ኣብቲ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር እንትጣየሽ ነቲ ምምሕዳር ዘጣየሸ ኮሚቴ ንስልጣን ካብ ዝሓረዮም ውድባት ዓረና ከም ዘይነበረ ይዝከር እዩ። ኣይተዓምዶም ኣብ መግለፂኦም ኣብቲ ክልል ፀገም ፀጥታን ሰናይ ምምሕዳርን እውን ብስፍሓት ይረአ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም።
ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ኣልቦነት ሰፊኑ ሰናይ ምምሕዳር ሲኢኑ ብፍትሒ ምጉዳል ውራ መሬት ፀጥታን ድሕንነትን ዘረጋገፀሉ ብምስኣኑ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ተዋሒጡ ይርከብ ስለ ዘሎ እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ኩሉ ብዘሳተፍ መንገዲ ብህዝቢ ቅቡልነት ዘለዎ ምምሕዳር ክጣየሽ ንፅዋዕ። እዚ ምምሕዳር ህወሓት ዝመርሖ እዩ። ምስ ህወሓት ኣብ ዙርያ መረኣያ ካብ ህወሓት ብዙሕ ዘይተፈለዩ ኣካላት ዝመርሕዎ እዮም። ብህወሓት ዝተጣየሸ ግዜዊ ምሕዳር እኒአ እዩ። ሓቋፋይ ዝኾነ ናይ ግዜያዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ይጣየሽ ዝብል እውን ትኩረት ክግበረሉ ፀውዕኒ
ኢና። ዓረና ኣብ ዝሓለፉ ናይ ኩናት ዓመታት ሰላም ብምሕራዩ ፖለቲካዊ ስራሕቱ ብዝግባእ ንከይፍፅም ብመንግስታት እቲ ክልልን ፌደራልን ፅዕንቶ ይበፅሖ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣቦ እምበር ሕዚ እውን ኩሎም ፀገማት ብዘተ ክፍታሕ ከም ዝሰርሕ ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ብስልክን ብኣካል ብምኻድን ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ባይደን ጽልኢ ዘበግሶ መጥቃዕቲ ንምዕጋቱ ስጉምቲ ክውሰድ ጸዊዖም። ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብ ሓደ ናይ ንግዲ ድኳን ሰለስተ ጸለምቲ ብሓደ ጻዕዳ ድሕሪ ምቕታሎም ድሕሪ ክልተ መዓልትታት ዝተዛረቡ ባይደን ኣተሓሳስባ ዘርኣዊ ልዕልና ጸዓዱ መርዛም ኣተሓሳስባ እዩ ኢሎም። ካብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣመልኪቱ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ክዛረብ ከሎ ስምዒት ዘርኣዊ ልዕልና ኣብ ማሕበረሰብና ብቕልጡፍ ክዓቢ ተፈቒድሉ ዝፀንሐ መርዛም ኣተሓሳስባ እዩ ኢሉ ባይደን ኣተሓሒዙ። ብመሰረት ጸብጻብ ማሕበረሰብ ስለያ ኣሜሪካ ዘቤታዊ ግብረ ሽበራን ኣተሓሳስባ ልዕልና ፀዓዱን ሃገርና ኣጋጢምዋ ዘሎ ዝኸበደ ስግኣት ሽበራ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝዓበየ ስግኣት ንምውጋዱ ጭቡጥ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኢሉ 60 ዓመት ዝኽሪ ዝዓበየ ሰልፊ ዋሽንግተን ማለት ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝመርሖ ንመሰል ጸለምትን ማዕርነት ደቂ ሰባትን ዝፀውዕ ሰልፊ ንምዝካር ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ተጣበቕቲ ሲቪላዊ መሰላትን ምስ ደቂ ማርቲን ሉተር ኪንግን ዝተራኸበ ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ጃክሰንቪል ፍሎሪዳ ዝተፈፀመ ቅትለት ሰለስተ ጸለምቲ ዘኪሩ ነይሩ።
All of us need to say clearly and forcefully, as forcefully as we can, that hate will not prevail in America. Hate will not prevail in America.
ኩልና ብግልጽ ክንዛረብ ኣለና፣ ኣትሪርና ድማ ክንኹንኑ ኣለና። ናይ ጽሊ ገበናት ኣብ ኣሜሪካ ክቕጽል ከምዘይብሉ ብዕቱብ ክንሰርሕ ኣለና። ጽላኣዊ ጐንፂ ኣብ ኣሜሪካ ተቐባልነት የብሉን፣ ቅቡል ኣይኮነን።
ባይደን ነዚ ዝብል ዘሎ ክልተ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ጃክሰንቪል ዝተፈፀመ ቅትለት እዩ። ሓደ ገጹ ዝሸፈነ ጻዕዳ ናብ ሓደ ጸለምቲ ዘዘውትርዎ ድኳን ኣትዩ ብተመልከተለይ ኣውቶማቲክ ብረት ናብ ጸለምቲ ብምትኳስ ሰለስተ መንእስያ ጸለምቲ ቐቲሉ ንባዕሉ እውን ነፍሱ ኣጥፊኡ። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብቲ ምስ ስድራ ቤት ማርቲን ሉተር ኪንግን ተጣበቕቲ ሲቪላዊ መስራትን ዝገበሮ ርክብ ኣተሓሳስባ ልዕልና ጸዓዱ መርዚ ምዃኑ እፈልጥ እየ ኢሉ።
ዋይት ሱፕረማሲ ኢዝ ኤ ፖይዝን ኢትስ ኤ ፖይዝን ኢትስ ቢን አላውድ ቱ ግሮው ፋስተር ኤንድ ፋስተር ኢን አወር ኮሙኒቲስ ቱ ዘ ፖይንት ዌር ዘ ኢንተሊጀንስ ኮሙኒቲ ኢዝ ዲተርሚንድ ዘ ዩኤስ ኢንተሊጀንስ ኮሙኒቲ ኢዝ ዲተርሚንድ
ኣተሓሳስባ ልዕልና ጸዓዱ መርዚ ምዃኑ እፈልጥ እየ። ብመሰረት ሓበሬታታት ትካላት ስለያ ኣሜሪካ ዝኸፍአ ዘቤታዊ ሽበራ እውን እዩ። ስለዚ ስጉምቲ ክንወስደሉ ኣለና።
ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ምስ ስድራ ቤት ኪንግ ዝገበሮ ርክብ ንዳግመ ውድድር ምርጫ እውን ተጠቂሙሉ እዩ። ንኻልኣይ ግዜኡ ፕሬዚደንት ንምቕፃል ዝወዳደር ዘሎ ባይደን ንሱ ንምምሕዳሩን ናብራ ጸለምቲ ንምምሕያሽ ጌርናዮ ዝበሎ ጠቂሱ ነይሩ። ሽሕ እኳ ንጸለምቲ ኣድመፅቲ ዝኣተወ ቃል ንምትግባር ገና ኣብ ቃልሲ እንተሎ። ባይደን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ንምምፃእ ዝኣተወ ቃል ዘተግበረ እኳ እንተኾነ ንመሰላት ምውሃብ ድምፅን ኣገባብ ድምፅን ዝምልከት ቅርጡዋ ኣሰራርሓ ንምኽታል ዝኣተወ ቃል ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ብፖሊስ ዝግበር ጎንፂ ንምክልኻል ዝኣተወ ቃል ገና ክትግብሮ ኣይከኣለን። ነዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ረቂቕ ዓንቀጽ ሕጊ ገና ኣብቲ ዝተኸፋፈለ ባይቶ ኣሜሪካ ተንጠልጢሉ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ 1963 ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ሰልፊ ንዓሌታዊ ፍትሒ ዝተገብረ ዝዓበየ ሰልፊ ምዃኑ ይዝከር። ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕልሚ ኣለኒ እናበለ ዝገበሮ መደረ ኣስታት 250,000 ዝተሳተፍዎን ባይቶ ኣሜሪካ ታሪኻዊ ዝኾነ ሕጊ መሰል መሃብ ድምፂ ክሕልፍ ዝደረኸን ህሞት እዩ ነይሩ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ድማ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ዓመታት ኣብ 1968 ኣብ ከተማ መንፊስ ግዝኣት ተነሲ ተቐንፂሉ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። በዓል ኣሸንዳ ካብ ነሓሰ 16 ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ደገን ብባህላዊ ትሕዝቶታት ማዕሪጉ ይኽበር ኣሎ። ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝፀንሐ ኩናት ድሕሪ ምብቅዑ ንፈለማ እዋን ብዝሓደ ኣገባብ ዝኽበር ዘሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ብማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ዝተዳለወ በዓል ኣሸንዳ መሳርሕትና ሳራ ፍስሃየ ተረኺባ ንዘዳለወቶ መደብ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
በዓል ኣሸንዳ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ብፍላይ ብኣመንቲ ክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንጾም ፍልሰት ኣስዒቡ ምስ ዕርገት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተተሓሒዙ ዝበዓል እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ መጋየፅታትን ኣልባሳትን ማዕሪገን ገዛን ገዛ እንዳዘራ ዝውድሳሉ ምስ መሳትኦን እናተፃወታን እናዘለላን ዝውዕላሉ ውዳሴአን ተቐቢሉ ዘለዎ ንዝሃበን ውዳሴ ኣብ ልዕሊ ውዳሴ ወሲኸን ኣላሄን የፋንዋ ወይ እውን ይፋነዋ። እንተ ንደንብን መስርሕን ሕጊ ደቂ ኣሸንዳ ኣይግዛእን ዝበለ ወይ እውን መፅባዐአን ዘየቕረበት ወይዘሮ ግን ከምቲ ኣፀቢቐን ዘወደስኦ ብኡ ልክዕ ድማ ይግስፃ። ይኹን እምበር ኣይኾነን ኢሉ ዝኸሰን ኮነ ዝዳንየን የለን። ኣታየ ጉደኛዬ ጓል ደለዋ ዳኛዬ፣ ኣትየ ጉደኛዬ ጓል ደለዋ ዳኛዬ እናበላ ቅንያት ናፅነተን ምዃኑ ኸርእያ ይፍትና። ባህላዊ ፍጻመ ኣካል እቲ በዓል ብምዃኑ ድማ ኩሉ ይቕበሎ። ብኸምኡ ኸዓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተባዕለ ናብ ዝበፅሒ ይርከብ። እዚ ቀዳም 26 ናሓሰ 2023 ኣብ ፊት ነፊት ካፒቶል ዝርከብ ሓምለዋይ ሜዳ ዝተባዕለ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኣኻኸበ በዓል ኣሸንዳ እዩ። ካብ 2007 ጀሚሩ ብማሕበረሰብ ትግራይ ክኽበር ዝጀመረ ኮይኑ ሎም ዘበን ንመበል 16 እዋን ምበዓል እየን ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ በዓል ሓንቲ ዝኾና ወይዘሮ ምፅላል ግርማይ ዝዛረባ
ማሕበራት ብሓደ ኮይነ ነብሮ ኣለዋ። እዚኣተን እውን ኣዶታት ነዶታት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ማእገር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ና ትግራይ ኮሚኒቲ ብሓደ ኮይኑ ንሕና ተኣኪብና ማለት እዩ። ኣንሽቲ ጥራሕ ንለወሉ ኮሚቴ መስሪትና ካብ 4 ወርሒ ጀሚሩ ማለት እዩ ክንዳለ ፀኒሕና ብዚ መዓልቲ እዚ በፅሕና ነኢና ካሉ ዓመት ኣሸንዳ ፍልይ ለብሉ ኣብ ዓድና ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ንክልተ ዓመት ይፈረቃይ
ወይዘሮ ሮማን ገብረ ኢየሱስ ኣብቲ እዋን ዝረኸብናየን ዕድምቲ እየን። ነቲ ኣብ እዋን ንእስነተን ዝሳዕሳዓሉ ዝዘለላሉ በዓል ኣሸንዳ ኣብዚ እዋን ኮይነን ከመይ ረኺብ ክንኡ ክንብል ሓቲትናዩ
ቆንጆ ብጣዕሚ ደስ ይብል ካርካ ዓድና ዘለና
ኣቐሙ ተሰሚዕክ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ
ቀደም ኣሸንዳ ይብላደ ነይረ
እወ ንብል ነይርና
ኣበይ ከባቢ
መቐለ ዘርታወይቲ እየ መቐለ ማይ ምክደን ወይ ከዓ ሞቶቦት ተርዓዲ እየ ወዲደብኣየዓብ
ኣብቲ ምድላው ብዙሓት ተዓዘብትን በፃሕቲ ዓድን እውን ዝተረኽቡ ኮይኖም በቲ ሳዕስዒት ኣልባሳትን መጋየፅታትን እተን ደቂ ኣንስትዮ ምድናቆም ይገልፁ።
And she said, I wanna give you the old dress, the old jewelry. I said, oh, okay, I can wear it. And then I said, picture to my family. They say, oh, my goodness. And
they like it.
Beautiful experience. And then they like the dresses. And I love the hue. I see the multicolor, the dresses, beautiful dresses. I love it, yeah.
Yeah.
And the music also, how they dance, right? Oh my goodness, everything is beautiful, nice, and nice people, and I like how they wear that, the different dresses, nobody associates with people, and the jewelry, I love it.
Are you going to buy a new one for yourself?
Yeah, maybe I'm going to buy it, yes.
በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ጻዕሪ ክግበር ዝፀንሐ ኮይኑ ስጋብ ሕዚ ግን ኣይኣተወን። ማሕበረሰብ ትግራይ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ቨርጂንያን ሜሪላንድን እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ምዃኖም ወይዘሮ ምፅላል ግርማ ይገልጻ።
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ይኸረቀዮ ከም ዝፈትዮ ትኩረትና ኣብ መሓተ ዝባዕልና እውን ህላወና ኣብ ሓደጋ ነበረሉ ግዜ ስለነበረ ዛውኡ የተፍ ግን ንድሕሪ ሕዚ ግን ኣምባሳደር ኣሸንዳታት ኣለዋና ዓሚ ዝመርፅ ናይ ኣምባሳደር ኣሸንዳላትና ካልኦት እውን ዓዲምና ላብኩም ንዓይነት ነ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝውቱር እናኾነ ዝመፀ ብርሑቕ ናይ ምስራሕ ኣገባብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ሰባት ዝተለማመድዎ ናይ መስርሒ ቦታ ኣስራሕቲ ይቕይርዎ ይኾኑ ዝብላ እዩ ክደስስ። ዶራ መኳራ ዝሰርሓቶ ከም ዝስዕብ ካቕርቦ እየ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ስራሕ ልሙድ ዝኾነ ሓዊሱ ኣብ ኣሜሪካውያን ሕብረተሰብ ዘሎ ሓያሉ ስርዓታት ቀይሩ እዩ። ንኣሰራርሓና ክቕየር ዝገበረ እዩ። ካብ ገዛ ምስራሕ ቅቡል ክኸውን ዝገበረ እዩ ኢሉ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ሬንስላር ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ማኔጅመንት ዝኾነ ቲሞቲ ጎለን ትፅቢታት ሰራሕተኛታትን መለክዒታትን ናይ ርሕቐት ስራሕ ተቐይሩ እዩ ኢሉ ብምውሳኽ። ኣብቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 3 ዓመታት እቲ ለበዳ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ካብ ገዛ ክሰርሑ ኣገዲዱ እዩ። ብርሕቐት ምስራሕ ካብ ግዜያውነት ናብ ሓዱሽ ኣነባብራን ስራሕን ተቐይሩ እዩ። ኣብ ገለ ግዜያት 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 1 ሲሶ ወይ 34 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ሰሪሖም ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ስራሕ። ቅድሚቲ ለበዳ ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ዝነበረ ክነፃፅር ከሎ 24 ሚእታዊ እዩ። ኣማዞን፣ ኣፕል፣ ሜታ ወይ ድማ ፌስቡክን ዲዝኒን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዓበይቲ ኩባንያታት ሰራሕተኛታት ኣብ ሰሙን እንተወሓደ ዝተወሰኑ መዓልትታት ናብ ቤት ጽሕፈት ክኣቱ ጸዊኦም እዮም። ኣብ ጥቅምቲ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ባንክን ፋይናንሳዊ ኩባንያን ዝሓቐፈ ኩባንያ ጎልድማን ሳችስ ልዕሊ 2 ሲሶ ሰራሕተኛታቱ ምሉእ ብምሉእ ናብ ቤት ጽሕፈት ተመሊሶም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ
ክኢላ ስነ ልቦና ትካላት ዝኾነት ካትሊን ስወዲ ናይ ኮርፖሬት ዓማዊላ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታቶም ኣብ ሶሙን ሰለስተ መዓልቲ ብዝንቕ ኣብ ቤት ፅሕፈት ክሰርሑ ይገብሩ ኣለዉ ትብል። ብዙሓት ሰራሕተኛታት ሙሉእ ግዜኦም ካብ ቤት ፅሕፈት ክሰርሑ ይቐርብ ንዘሎ ኣማራፂ ኣይቕበልዎን ዘለዉ ትብል ስወዲ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ካብ ገዛ ይሰርሑ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ስርሖም ዘርኣዩን እሙናትን ናብ ቤት ፅሕፈት ከይኸዱ ብግቡእ ይሰርሑ ከም ዝነበሩን እዩ ዝስምዖም። ሕዚ ከዓ ኣብ ሕቶ ዝኣተዉ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ትብል ብምውሳኽ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብዚ ጉዳይ መፅናዕቲ ዘካየደ ቲሞቲ ጎለን ብርሕቐት ምስራሕ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ኣብ መንጎ ማናጀራትን ሰራሕተኛታትን ወጥሪ ክፍጠር ገይሩሎ ይብል። ካብ ርሑቕ ምስራሕ ኣብ ቁፅርን ርእስኻ ናይ ምቁፅፃርን ዘሎ ጉዳያት ኣተሓሳስባ መምሕዳር ናብ ላዕሊ ክድይብ ገይሩሎ ይብል ጎለን። ኣብ መሓደርቲ ስራሕ ኩሉ ግዜ ብኣካል ስለ ዘይዕዘብዎም ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታቶም ዝወሓደ ቁፅፅር ከም ዘለዎም ክስምዖም ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ንመብዛሕትኦም ሓለቕቶት ምችዋ ኣይኮነን ይብል። ሚክንሰይ ኤንድ ካምፓኒ ዝተባሃለ ኣማኻሪ ትካል መምሕዳር ኣብ 222 ፅድያ ኣብ ልዕሊ 25,000 ኣሜሪካውያን ብዘካየዶ መፅናዕቲ 58 ሚእታዊ እንተወሓደ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሶምን ካብ ገዛውቶም ክሰርሑ ዕድል እንተተዋሂብዎም ይመርፁ፣ 35 ሚእታዊ ድማ ኣብ ሶምን 5 መዓልቲ ካብ ገዛውቶም ክሰርሑ መሪፆም። ካብ ገዛውቶም ክሰርሑ እቲ ዕድል ካብ ዝተዋሃቦም ሰባት 78 ሚእታዊ ኣብ ገዛ ኮይኖም ሰሪሖም። ካብ ዝበዝሕ ሰብ ንርድኦ ከም ዘለና ኣብ ውሽጢ ሓደ ሶሙን 1-2-3 መዓልቲ ካብ ገዛ ክሰርሑ ይደልዩ ኣለዉ። ሙሉእ ናይ ርሕቐት ስራሕ ኣይኮነን ይብል ሪያን ሉቢ መፃምዲ ሚክንሰይ ኤንድ ካምፓኒ ዝተባሃለ ኩባንያ። ንገሊኦም ሰባት ካብ ርሑቕ ንምስራሕ ዝህሊ ምትዕፅጻፍ ካብ ገንዘብ ዝበለፀ ዋጋ ይህብዎ ይብል ሪያን ሉቢ። ናይ ሰራሕተኛታት ሞራል ዘለዓዕሉ እውን ይብል ብምውሳኽ ሰባት ካብ ወሳኽ ክፍልት ንላዕሊ ተዓፃፀፋይነት ዘለዎ ስራሕ ዝደልዩ ይመስሉ ኢሉ ሉቢ። ደሞዝ ብቕልጡፍ ይዓቢ ኣብ ዘለሉ ዓለምን ኣስራሕቲ ብዛዕባ እናወሳኺ ይኸይድ ዘሎ ክፍልት ሻቐሎት ይሓድሮም ኣብ ዘለሉን ግዜ ብዛዕባ መሃብ ተዓፃፀፋይነት ምሕሳብ ዘድሊ ይመስለኒ ይብል። ኣስራሕቲ ብዙሕ ኣማራፂ ከይህልዎም ይኽእል። መእተዊ ሓድሽ ዕዳጋ ስራሕን ናይ ቀረባ ተመረቕቲ ኮሌጅን ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ወለዶ ብዝተፈለየ ትፅቢት ሒዞም እዮም ዝመፁ ዘለዉ። ብርሑቕ ምስራሕ ኣብ ዘለሉ ግዜ እዮም ናይ ስራሕ ዓለም ዝጅምሩ ዘለዉ። ንሱ ጥራሕ እዮም ዝፈልጡ፣ ብዝዓበየ መገዲ ድማ ንሱ እዮም ትፅቢት ዝገብሩ ይብል ቲሞቲ ጎለን። ናይ ሙያ ዕድላትን ናይ ስራሕ ኣጋጣሚታትን ከናድዩ ከለዉ ብርሕቐት ምስራሕ ከም ኣማራፂ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። ሙሉእ ግዜ ከይኮነስ ብዝንቕ ክደልዩ ይኽእሉ እዮም ይብል ብምውሳኽ። ኣብ እዋኑ ለበዳ ብርሑቕ ወይ ብቴሌወርክ ዝሰርሑ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቤት ፅሕፈት ንምስራሕ ናይ ምምላስ ዕድሎም ዝመንመነ እዩ ኣብ ዝብል ክኢላታት ይሰማምዑ። እቲ ፈረስ ካብቲ ቐፅሪ ወፂኡ ኣሎ ተመክሮ ኣለና። ብቴክኖሎጂ ክስራሕ ከም ዝከኣል ኣርኢና ኢና። ኣድማዕ ስራሕ ንምስራሕ ናይ ግድን ሙሉእ ግዜና ካብ ቤት ፅሕፈት ክንሰርሕ የብልናን። በለስ ወዲ ናብቲ ዝነበርናሉ ንምምላስ ኣዝዩ ከቢድ ዝኸውን ይመስለኒ ትብል ብምስዓብ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡሉን መደባትና ከዋደና ምስዘምሰየ ንጉሱ ታምሬት ብምዃን ንሳኹም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድንየ ኣብ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብቲ ዝውቱር ኣመጋግባ ብመፅናዕቲ ተደጊፉ ለውጢ ንምምፃእ ምስ እትሰርሕ ክኢላ ኣመጋግባ ክቐርብ እዩ ተፀበዩና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።